Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a adoptat în mare grabă trecerea la sistemul electoral mixt. Liga Tineretului Rus a protestat față de o inițiativă de diminuare a statutului limbii ruse. Șefa politicii externe europene anunță ajungerea la un acord de normalizare relațiilor între Serbia și Kosovo. La început ascultați buletinul de știri. Parlamentul a adoptat astăzi trecerea la un sistem electoral mixt în care numai 51 de deputați să fie aleși pe liste de partid, iar restul 50 în circumscripții uninominale. Amendarea fulgerătoare a codului electoral propusă de PD a fost sprijinită de PLDM, liberalii disidenți și deputații neafiliați, pe fundalul negocierilor de instalare a unui nou guvern filat. Liberalii conduși de Mihai Ghimpu s-au împotrivit, spunând că nu doresc să voteze în grabă. Fracțiunea comuniștilor nu a luat parte la vot, spunând că modificarea codului electoral trebuia trimisă mai întâi pentru expertiză democratică la Consiliul Europei. Coaliția pentru alegeri libere și corecte formate din organizații neguvernamentale a cerut președintelui Nicolae Timofti să blocheze amendamentele care nu au fost dezbătute în mod public. Vicepremierul pentru reintegrare în exercițiu, Eugen Karpov, a avut o întrevedere cu reprezentantul special al Federației Ruse la reglementarea conflictului transnistrian, ambasadorul Serghei Gubarev. Potrivit unui comunicat de presă, unul din aspectele abordate a fost recenta inițiativă a autorităților de la Chișinău de a introduce controale privind migrația la granița administrativă cu regiunea transnistriană. Inițiativa despre care Chișinăul susține că ar face parte din înțelegerile cu Uniunea Europeană și ar viza numai străinii, nu locuitorii de stânga Nistrului, a fost criticată aspru până acum de autoritățile de la Tiraspol. Parlamentul a votat astăzi ca directorul Centrului Național Anticorupție să devină inamovibil, adică să nu poată fi dat afară pe perioada mandatului din motive subiective, am citat din inițiativă. Liberal-democrații premierului desemnat Vlad Filat au sprijinit și ei proiectul, chiar dacă în debutul crizei politice luna trecută îi acordaseră vot de neîncredere directorului CNA Viorel Chetraru, pe care îl acuzaseră că ar fi îndeplinit comenzi politice ale democraților. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a anunțat că negocierile de normalizare a relațiilor între Kosovo și Serbia s-au încheiat astăzi la Bruxelles cu parafarea unui acord. Ashton i-a felicitat pe premierul sârb Ivica Dačić și cel kosovar Hashim Tači pentru parafarea acordului. Serbia are nevoie să se înțeleagă cu fosta sa provincie în privința minorității sârbe din nordul Kosovo, dacă vrea ca Uniunea Europeană să-i accepte în luna iunie cererea de a începe negocierile de aderare. În Statele Unite, autoritățile au cerut locuitorilor orașului Boston să rămână în casele lor pentru a nu împiedica capturarea lui Jokhar Tsarnaev. Tânărul de 19 ani este căutat în legătură cu dublul atac cu bombă de luni la maratonul de la Boston, soldat cu 3 morți și 170 de răniți. Azi dimineață, suspectul a reușit să scape în urma unui schimb de focuri cu poliția în localitatea Watertown din apropiere de Boston. Dar fratele acestuia, Tamerlan Tsarnaev, a fost împușcat și ucis de poliție. Acestea au fost știrile, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. O majoritate parlamentară ad hoc a adoptat astăzi trecerea la sistemul electoral mixt, așa încât începând cu următoarele alegeri parlamentare, numai 51 de deputați să fie aleși pe listele de partid, iar restul, 50, în circumscripții uninominale. Proiectul propus de fracțiunea PD a fost trecut fulgerător prin Parlament în doar câteva zile. A fost sprijinit și de PLDM, trezind suspiciuni că a fost o condiție pusă partidului premierului desemnat Vlad Filat pentru a putea obține sprijinul democraților în fruntea unui nou guvern. Despre miza noii legi, substanța ei și graba cu care a fost votată o reformă electorală atât de amplă, relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Democrații sunt de părere, după cum au spus în Parlament când și-au prezentat reforma, că între aleși și popor s-ar fi produs o ruptură, iar proiectul lor ar trebui să o înlăture. Comuniștii însă, care au criticat cu fermitate proiectul, spun că în acest mod Vlad Plahotniuc vrea să-și asigure întâietatea în Parlamentul viitor în care ar risca să nu intre, iar Vlad Filat, strâns la perete, plătește acest preț rușinos pentru a se menține în funcția de premier. Opoziția a trimis o scrisoare astăzi secretarului general al Consiliului Consiliului Europei, îndemnându-l să intervină pentru a opri reforma. Liderul lor, Vladimir Voronin, a anunțat în Parlament, înainte de a-și conduce deputații spre ieșire, că se va întâlni chiar în regim de urgență cu demnitarul european, iar majoritarii nu ar avea dreptul să voteze legea fără vreo expertiză internațională și în lipsa unui consens politic mai larg.
Pentru că eu v-aș poprosi obiectiv să vă zdeli pauză și ne delele grube eșepche.
Reforma a stârnit și indignarea societății civile. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte i-a cerut președintelui Timofti să nu promulge o lege plină de carențe, arătându-se totodată nedumerită de graba cu care aceasta s-a adoptat. În esență, reforma prevede că doar 51 din cei 101 deputați vor intra în Parlament pe liste de partid ca acum. Altă jumătate ar urma să fie votată pe liste nominale. Asta nu înseamnă însă că cei care vor candida trebuie să fie neapărat neafiliați. Ei pot fi membri ai unui partid aflat în cursă, ba chiar unul și același candidat poate concura și individual, dar și pe listă de partid. După cum se poate observa, o formațiune politică ar putea avea un scor mic pe liste, dar o pondere mult mai mare în Parlament după negocierile post-electorale pentru crearea majorității. Prin urmare, la modul practic, Parlamentul ar putea arăta cu totul altfel decât a avut impresia că votează alegătorul. Comunistul Iuri Muntean ne spunea ieri, comentând reforma,
schimbarea sistemului electoral în favoarea lui Plahotniu, care vrea să introducă aceste circumscripții uninominale, astfel ca să aibă posibilitatea să corupă alegătorii, să-i cumpere mai ușor, cumpărându-i sau din start, adică până la alegeri sau după alegeri.
Liberalii, dar doar cei pro-Ghimpo, au contestat și ei proiectul, spunând că vor sesiza și Curtea Constituțională, ca să se expună dacă nu se încalcă egalitatea de vot în cazul diaspori și a cetățenilor din stânga Nistrului. Valeriu Munteanu.
Noi îl considerăm nu doar imperfect, care a fost scris pe genunchi acum în ultimele două zile, nu a fost consultat cu societatea civilă, are foarte și foarte multe lacune. Noi îl considerăm parțial disonanță cu Constituția, anticonstituțional dacă vreți, pentru că pune în condiții inegale cetățenii din dreapta Nistrului cu cei din stânga Nistrului și cu cei care sunt în diaspora. Respectiv, ca să fie mai clar, cetățenii care sunt pe malul drept vor vota în circumscripții nominale și pe listă, iar cei din diaspora și din Transnistria doar pe listă. Respectiv, acest principiu fundamental care este gândit în Constituție, egalitatea cetățenilor, egalitatea votului, este nerespectat.
Solicitat de noi, liberal-democratul Valeriu Ghilețchi a recunoscut că ar fi vorba despre un compromis în procesul de creare a unei majorități, însă un compromis rezonabil, crede deputatul.
În situația în care se duc negocieri, noi dorim obținerea unei stabilități, dorim identificarea unei soluții privind ieșirea din această criză politică în care am intrat. Eu cred că atunci când se identifică asemenea compromisuri rezonabile, ele trebuie salutate. Pentru
deci
că
nu
și
pentru că ar fi bun sistemul.
Eu cred că sistemul este bun. Dacă sistemul n-ar fi bun, el n-ar fi făcut parte din programul nostru electoral. Mai devreme sau mai târziu, noi am fi ajuns aici.
În legea votată pe lângă PD și PLDM și de grupul Dodon, 7 liberali și 2 neafiliați, scrie că ea va intra în vigoare odată cu publicarea. Așa că dacă va fi publicată, în caz de anticipate, riscul cărora mai există, nimeni nu garantează că nu sistem nu se va pune în aplicare chiar cu riscul să nu fie pregătit în mod suficient. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Câteva zeci de tineri din Liga Tineretului Rus au protestat astăzi la sediul Partidului Liberal și la Parlament împotriva inițiativei legislative a deputatei Ana Guțu pentru diminuarea statutului limbii ruse. După cum veți auzi din relatarea Tamarei Grejdeanu, liderul liberalilor Mihai Ghimpu le-a spus tinerilor protestatari că au greșit adresa.
Unul dintre protestatari care a acceptat să vorbească, Vladimir Karmanov, spune că tineretul rus nu va tolera nicio inițiativă ce ar diminua utilizarea limbii ruse în societate.
Cel mai groaznic este că din această inițiativă reiese închiderea tuturor instituțiilor de învățământ unde limba de predare este rusa. Limba rusă o cunosc toți și este stupid să renunți la ea de dragul posibilei integrări europene care nu are nimic cu interzicerea limbii
Chiar
dacă Partidul Liberal a anunțat că Ana Guțu, deputata care a venit cu inițiativa de a schimba legislația lingvistică, nu mai face parte din echipă, protestatarii spun că s-au adunat în fața sediului PL, deoarece partidul nu a criticat propunerea ei. Ca răspuns, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, i-a îndemnat pe tinerii protestatari să-și exprime indignarea în altă parte.
Ana Guțu nu este membru a PL, ea a trecut pe perete, ușa de alături, așa că, dragii ребята, чуть-чуть дальше, вон там та дверь следующая.
Tinerii care s-au prezentat la acțiunea de protest scandau-l o zinci în unison, dar s-au arătat mai puțin documentați când i-am întrebat ce îi nemulțumește. Într-un final, președintele Ligii, Igor Tuleanțev, i-a îndemnat pe tineri să-și exprime susținerea pentru ca limba rusă să fie limbă de stat.
Singurul vector corect al politicii externe moldovenești este integrarea euroasiatică și fără limba rusă nu avem cum să ajungem acolo. Limba rusă, limbă de stat.
Despre nemulțumirea manifestată de tineretul rus, i-am solicitat o opinie și analistului Anatol Țăranu. Acesta spune că, deși inițiativa Anei Guțu ar avea iz electoral, problema lingvistică rămâne a fi de actualitate.
În societatea noastră de mult se vorbește despre necesitatea de a aduce în concordanță norma constituțională cu ceea ce se numește adevărul științific. Din acest punct de vedere, doamna Guțu a făcut o chestie despre care se vorbește foarte de mult. Ca gest politic, eu cred că situația este una destul de delicată.
Propunerea de modificare a legislației cu privire la limba de stat și la cea rusă, ce are statut de limbă de comunicare interietnică, a trezit discuții contradictorii în societate. Aceasta a fost criticată de Congresul Civic și de unii deputați comuniști, care au sugerat că în acest moment schimbările de ordin lingvistic ar aduce doar tensiune în societate. De altfel, din momentul în care a fost vociferată inițiativa, în semn de protest, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, vorbește doar în rusă în timpul ședințelor plenare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În zona de securitate de pe Nistru au fost semnalate în ultima lună mai multe incidente între Poliția Moldoveană și Forțele de Securitate Transnistrene, culminând cu decizia șefului administrației de la Bender de a le interzice polițiștilor să poarte uniforme prin oraș. Radu Benea a stat de vorbă despre escaladarea tensiunilor cu jurnalistul Ernest Vardanean, cel care petrecuse peste un an în închisoare în regiunea transnistreană sub acuzația de spionaj în favoarea Chișinăului.
Mai întâi de toate trebuie de spus că orașul Bender și satul Varnița, pe parcursul acestor 21 de ani, au fost și rămân o țintă sau o sursă a unor provocări, unor tensiuni, dat fiind faptul că satul Varnița separă orașul Bender de la raionul Severnei. Și evident, chiar din punct de vedere fizic și al transportului, aceasta provoacă anumite tensiuni dacă cineva dorește să le provoace. În cazul dat, eu chiar am convingere mare că cineva din exterior a provocat această situație, pentru că eu nu cred în coincidențe când, pe de o parte, Chișinăul oficial declară intenția de a instala 6 posturi de poliție de migrație sau cum se numește, pe de-a lungul Nistrului și tot atunci, în Bender, în Varnița, se întâmplă una, se întâmplă alta. Șeful administrației de la Bender, domnul Gervaziuc, deci semnează un decret cu privire la izolarea, de fapt, a celor două penitenciare subordonate Chișinăului, interzic circulația poliției în uniformă oficială. Deci, de ce să nu presupunem că cineva de la Moscova a decis să facă anumite provocări? Pentru că Federația Rusă observă că, deși în Republica Moldova, pe malul drept, continuă criza politică, procesul de integrare europeană, mai puțin sau mai mult succesiv, consecvent, nu eșuează. Adică birocrația, în sensul bun al cuvântului, continuă să lucreze, atât în Chișinău cât și la Bruxelles. Asta înseamnă că Chișinău vrea să instaleze aceste posturi în cadrul înțelegerilor cu Uniunea Europeană. Și asta, la sigur, îi scoate pe ruși din pepeni. De aceea, noi am observat asemenea coincidență.
L-ați ascultat pe jurnalistul Ernest Vardanean, intervievat de Radu Benea. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, aflați, între altele, cum sunt afectați rușii de rând de vânătoarea dispusă de Kremlin împotriva organizațiilor neguvernamentale finanțate din afară. Emisiunea noastră noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a anunțat astăzi că negocierile de normalizare a relațiilor între Kosovo și Serbia s-au încheiat la Bruxelles cu parafarea unui acord de către premierul sârb Ivica Dačić și cel kosovar Hashim Tači. Serbia are nevoie să se înțeleagă rapid cu fosta sa provincie în privința minorității sârbe din nordul Kosovo dacă vrea ca Uniunea Europeană să accepte în luna iunie cererea de a începe negocierile de aderare. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Serbia și Kosovo au ajuns în cele din urmă la o înțelegere provizorie astăzi la Bruxelles, după o serie de psihodrame care au presărat negocierile din ultimele două săptămâni. Chiar și miercuri, discuțiile între premierul sârb Ivica Dačić și cel kosovar Hashim Tači, în prezența șefei diplomației europene Catherine Ashton, fuseseră extrem de tensionate, duraseră 14 ore și se încheiaseră după miezul nopții printr-un eșec total. Cei doi premieri, Dačić și Tači, se întorseseră acasă cu mâinile goale, însă au fost chemați înapoi la Bruxelles de către Catherine Ashton, care dorea neapărat să obțină un acord de principiu între cele două părți, în perspectiva reuniunii ministeriale de săptămâna viitoare, din 22 aprilie, unde Serbia va fi unul din principalele subiecte discutate. Pentru Comisia Europeană și pentru Catherine Ashton în special, care s-a investit foarte mult personal în negocierile sârbo-kosovare, un acord de principiu, chiar în absența detaliilor, era absolut necesar pentru a face față criticilor de ineficacitate adresate medierii europene. Cele două părți au parafat acordul, care va trebui să fie acum aprobat de parlamentele de la Belgrad și Priștina. Serbia propusese un schimb de teritorii cu Kosovo pentru a putea păstra controlul asupra regiunii de nord, Mitrovița, populată aproape în totalitate de sârbi, dar Priștina a refuzat. Refuzul guvernului de la Priștina de a accepta un schimb de teritorii cu Serbia se explică și prin faptul că în nordul sârbesc al Kosovo se află singurele mine și zăcăminte de minereuri ale provinciei. Cedând teren, premierul sârb Dačić se cramponase apoi de ideea menținerii unei autonomii a sârbilor din nordul Kosovo în domeniul justiției și în cel al poliției, dar și acest lucru fusese respins de Tači, ideea fiind că asta ar duce în cele din urmă la o scindare de facto a provinciei independentiste. În cele din urmă, termenii acordului au fost lăsați suficient de vagi pentru ca documentul să poată fi astăzi parafat. Premierul sârb Dačić a insistat însă asupra faptului că documentul e doar parafat, iar nu semnat, și că punctele principale trebuie încă să fie clarificate între cele două părți. În termeni juridici, acest acord nu echivalează așadar cu o autentică recunoaștere a Kosovo de către Serbia, cu toate că premierul kosovar Tači a afirmat de îndată contrariul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Perchezițiile dispuse de Kremlin la organizațiile neguvernamentale din Rusia finanțate din străinătate au trezit îngrijorări că închiderea unor asemenea ONG-uri va lăsa fără asistență mii de oameni de rând, cărora le prestează acum felurite servicii juridice și sociale. Corespondenții Europei Libere Tom Balmos și Claire Big au investigat rolul acestor ONG-uri în societatea rusă. Relatarea lor este prezentată în rezumat de Oana Serafim.
Viața lui Mihail Masaljin s-a schimbat radical din 2008 încoace și totul a pornit de la un banal accident de circulație. Domnul Masaljin este expert în IT și se întorce acasă la data de 20 august. Mașina sa a ciocnit o altă mașină pe autostrada care îl ducea către blocul său. La câteva minute după accident, șoferul mașinii lovite s-a întors la locul accidentului cu un grup de prieteni îmbrăcați în uniforme de poliție. L-au bătut până a leșinat. S-a trezit într-o secție de poliție. Mi-au legat cătușele de tavan cu o frânghie și trăgeau de ea din spate. Trăgeau de frânghie și astfel mâinile mele și tot corpul meu era atârnat deasupra solului. Mihail Masaljin are acum 45 de ani și spune că nu și-a revenit niciodată din acea experiență de coșmar. Are și acum urme ale violențelor îndurate pe corp. În încercarea disperată de a-și găsi dreptatea, inginerul s-a adresat organizației Verdictul Public. Acum, ca urmare a tratamentelor legale la care sunt supuse organizațiile neguvernamentale din Rusia, șansele ca domnul Masalgin să își găsească dreptate devin din ce în ce mai slabe. Procuratura și inspectorii fiscali cer organizației toate documentele financiare și o acuză că nu s-a înregistrat ca agent străin. Dacă va fi găsită vinovată, va trebui să plătească o amendă de până la $16,000. Alexandru Nikitin, care este directorul unei alte organizații neguvernamentale din Rusia, Bellona, din Sankt Petersburg, spune că și organizația sa a fost percheziționată de agenții procuraturii.
На многие услуги, которые нуждаются люди, или не хотят этого делать, или...
Când e vorba de multe servicii vitale, guvernul sau nu vrea să se ocupe de aceste cazuri sau nu le ia în serios și mulți oameni se adresează atunci organizațiilor neguvernamentale care le preiau. Avocații noștri oferă o gamă largă de servicii, inclusiv în cazuri de sănătate. Dacă aceste organizații, precum a noastră, vor fi închise, oamenii nu vor mai avea unde să se ducă. Dar, după cum îmi dau seama, autorităților actuale nu le pasă dacă vor fi sau nu afectați cetățenii ruși. Potrivit organizației Agora, în ultimul timp peste 500 de organizații neguvernamentale au fost investigate și percheziționate în Rusia. Directoarea organizației Verdictul Public, Natalia Taubina, spune că în cazul organizației pe care o conduce, autoritățile caută dovezi și despre activitățile extremiste și teroriste.
Noi nu credem că suntem un străin agent. Потому что, во-первых, мы не действуем в интересах тех доноров, которые жертвуют на нас.
Noi nu credem că suntem agenți străini. În primul rând, pentru că noi nu acționăm în interesul celor care ne donează bani. Noi apărăm interesele cetățenilor ruși. Apoi, noi nu suntem implicați în niciun fel de activitate politică. Noi ne ocupăm numai de drepturile omului și eu cred că drepturile omului nu sunt o activitate politică. Pentru veterana apărării drepturilor omului din Rusia, Ludmila Alexeieva, strategia Kremlinului este foarte limpede prin aceste raiduri și inspecții.
Подчинив себе бизнес и судебную власть и законодательную власть.
După ce au reușit să controleze lumea afacerilor, justiția și legislativul, după ce au reușit să manipuleze tehnologiile folosite în alegeri pentru a-și aranja rezultatele așa cum le convine, autoritățile sunt acum hotărâte să atace și ultimul bastion de independență din Rusia, societatea civilă. Societatea civilă este din ce în ce mai activă și asta sperie Kremlinul, spune Ludmila Alexeieva de la grupul Helsinki din Moscova, pe care l-a înființat în 1976.
Agenda culturală.
În ultima săptămână, cronicari muzicali ai lumii au primit diverse anunțuri și apeluri de la muzicieni din Rusia, îngrijorați de o aparentă bruscă modificare de ton a autorităților față de evenimente culturale de marcă, așa cum sunt considerate concursul internațional Prokofiev de la Sankt Petersburg și festivalul orchestrelor lumii de la Moscova. Victor Eschenazi relatează.
Nimeni nu pare să fie la curent foarte documentat cu ceea ce se petrece în Rusia în spatele ușilor închise ale Ministerului Culturii, principalul sponsor al evenimentelor muzicale de prim plan. Acum, când Vladimir Putin este bine instalat la putere și când șurubul pare să se strângă în jurul organizațiilor societății civile cu legături cu străinătatea și care îndrăznesc să schițeze și cea mai mică împotrivire față de politicile de stat, muzicienii par să trebuiască să plătească și ei prețul începutului unui nou soi de izolaționism politic în care s-ar angaja Rusia. Săptămâna trecută s-a anunțat relativ discret că la Sankt Petersburg concursul muzical internațional Prokofiev își amână pentru cel puțin un an competiția la secția de dirijorat, programată inițial să aibă loc în octombrie-noiembrie anul acesta. Concursul este considerat unul din cele mai importante din Rusia și a fost creat în 1991 printr-o hotărâre a Ministerului Culturii la aniversarea de 100 de ani de la nașterea lui Serghei Prokofiev. Comitetul de organizare a anunțat lapidar doar că la secțiunea dirijorală competiția a fost amânată pentru aproximativ toamna lui 2014 și și-a exprimat regretul pentru situația creată. Comunicatul sugerează că finanțarea din partea Ministerului Culturii și a Guvernului din Sankt Petersburg a fost retrasă, fără să precizeze ce se întâmplă cu taxele de înscriere percepute din partea celor circa 40 de concurenți admiși. Între ei am remarcat și un reprezentant al României, tânărul dirijor Artun Candemir Hoinic. Situația la fel de incertă și cu ecou și mai mare se înregistrează la Moscova, de unde se anunță anularea Festivalului Orchestrelor Simfonice ale Lumii, desfășurat de câțiva ani buni sub patronajul președintelui și al Ministerului Culturii din Federația Rusă, la începutul lunii iunie, cu ocazia Zilei Rusiei. Informația, publicată cu două zile în urmă, numai în limba rusă, pe site-ul festivalului, sub forma unei scrisori deschise adresate, citez, melomanilor, reprezentanților statului și presei, vorbește de o notificare primită de organizatori încă la 18 martie din partea Ministerului Culturii și care a lăsat lumea, citez, cel puțin perplexă. Ministerul Culturii invoca, citez din nou, scăderea semnificativă de nivel înregistrată pe planul participanților și al repertoriului și anunța că este dispus să finanțeze festivalul cu doar echivalentul la circa 250.000 de euro în locul celor aproximativ 2 milioane și jumătate acordate la edițiile precedente. Anul acesta la festival erau invitate Orchestra Operei Naționale Finlandeze, dirijată de Mikko Frank, cea a Operei La Fenice de la Veneția, Orchestra Filarmonică a Operei din Nisa și cea a Operei de la Zürich, sub bagheta lui Fabio Luisi, pe lângă două orchestre ruse, între care aceea a Operei Balșoi. Scăderea invocată a nivelului artistic este discutabilă, privind participările înregistrate la cele 7 ediții anterioare. Anul trecut, festivalul era privit drept o confirmare, citez, a statutului Moscovei de centru mondial al vieții culturale. Anul acesta, recesiunea și dezinteresul oamenilor politici pentru cultură par să fie dominante.
Victor Eschenazi. O analiză a ultimelor evenimente din viața politică moldoveană, apărută într-o publicație de la București, este punctul de plecare al revistei presei din România, alcătuită de Tania Radu.
Scandalurile din Republica Moldova sunt subiectul unui articol publicat de Cristian Ghinea în ultimul număr al revistei Dilema Veche. Ghinea conduce Centrul Român de Politici Europene, structură care a deschis și o filială la Chișinău. Sunt pomenite nemulțumirile față de modul cum a fost anchetată represiunea manifestațiilor din 7 aprilie 2009, apoi scandalul 10 pentru Moldova, legea declarării averilor, dedigenizarea, cum se spune la București, dar și propunerea de a se introduce camere de supraveghere la examenul de bacalaureat. Cristian Ghinea observă în același articol și scindarea presei moldovene. Timpul este împotriva lui Vlad Filat, în timp ce Moldova Suverană, altădată ziarul comuniștilor, îi ține parte a primului ministru desemnat și îl critică pe liderul liberal Mihai Dimbu. Referindu-se la presă, Ghinea folosește prilejul pentru a semnala o preluare ilicită în revista Săptămâna. O analiză realizată de proiectul Syndicate, intitulată Modelul Chavez, și care a fost tradusă și publicată de Dilema Veche după ce s-a plătit copyright-ul, apare în Săptămâna fără precizările cuvenite. Două comentarii din evenimentul zilei îndeamnă astăzi la răbdare în ceea ce privește reconfigurarea dreptei politice din România. Tudore Lurian, al cărui articol este preluat de pe platforma Vocile Dreptei, găsește un avantaj în faptul că dreapta nu este coagulată încă. În cazul unui scrutin, mai degrabă ar pierde voturi pentru că liderii activi ai diverselor formațiuni, majoritatea proveniți din Partidul Democrat Liberal, nu se prea înțeleg între ei. Chiar și cei rămași în PDL se atacă reciproc, destui amenință cu ieșirea din fostul partid de guvernământ, cu aderarea, de exemplu, la Mișcarea Populară. În același cotidian, evenimentul zilei, Sever Voinescu se dovedește mai sceptic. Nici măcar Mișcarea Populară nu reprezintă speranța dreptei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este în această seară Tudor Rusu, directorul săptămânalului Făclia.
Un spectacol de suflet cu susținerea Asociațiunii Astra din România, desfășurat la Liceul Chișinăuian Natalia Dadiane și la care au participat români din Iași, Vaslui, Bârlad, Roman, purtând genericul Lacrimi de Dor Basarabia, a provocat o astfel de tensiune emoțională, încât, ca apreciere, Marius Lazurcă, ambasadorul României la Chișinău, a declarat: nimic nu ne dă un curaj mai mare decât acești copii. Iar Spiridon Vanghelie a spus: e zestrea noastră de aur, De aici va veni schimbarea. Grăbiți-vă, dragii mei! În acest număr, săptămânal Tăclia a lansat o propunere către Banca Națională să fie bătută o monedă comemorativă pe tema anul 2013, anul Vanghele.
Cu temele săptămânalului Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă vă invităm la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Autoarea ei, Valentina Ursu, va aborda relația dintre biserică și politică. Duminică ascultați emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, despre comportamentul presei pe timp de criză guvernamentală. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa.